bekleyen Qaraatlıq Radio. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2018 ýylyň 21-nji ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyza dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Prezident Berdimuhammedow ýene bir üstün atylgy dekini, awtomobil inženerçiligi mälim boldy. Türkmenistanyň döwlet dostuny quruk gelen ýylda Täjikistanyň bu meselesini çözmäge gatnaşýar. Türkmenistanyň köp aýarlylyk ýene bir gezek gadagan edildigi beýleki maglumatlarymyz diňläp bilersiňiz. Olar günün täzeliklerinden bilen, olar bilen filmen ýogsun anyny urgan tanşy diýär. Howpsuzlyk agentleri öýüne reýd geçirip ermeni eskerlerine niýetlenen azy önümlerini we beýleki zatlar tapanlarından soň kanun çykarjylar diýen jasa çykan tanymal generalyň deputatlyk elde görülmesizligini ýatyrdylar. 19-njy ýylyň akses berişlik Manuel Grigoryanyň Gunwatyr Ermenistanyndaky emlägini köp möçberdäki haritlary ýygnap saklamagynyň üstünde dören gaharly soraglaryň barha güýçlenýän wagtyna gawat geldi. Goranmak ministriniň odal kornwasary daglyk Araba urşunun veteranı olan Grigoryan harbların arasında sıylıklı adamdı ve odalkı prezident Serj Sargsyan'ın Respublika Partiyasının ağdası olup duruyor. Generalın önünden tapılan zatların arasında yaralılardan ve eskerlere niyetlenen adı önümlerinden başka medisin encamları, dermanlar ve eskerler için içki eşikler hem var. Kazakistan'ın Gunwatyrındaki Oral şehrinde 19. yıllı Uralskaya Nedelya gazetinin 4 jurnalisti polisiyada arasında çağırılı ve medya kurumasının Facebook'ta çap eden videosu var adı soru edildi. Jurnalistler Facebook'ta Can Bayjan adı bilen Hasavalının internet uluncu bir videonun aşağında Gadaqlary Gadaqstanyň demokratik saýlaw oppozisiýon hereketiniň 23-nji ýylyna planlaşdyran ýygnansygyna çagyrýan komment çap edenden soň çagyrylýy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň habarçy Sanat Ornaliýew hem Uralskaya Nedelýanyň neşirçisi polisiýanyň sorag edişliginden çykyp gelýän Tamara Eslemowadan interwiu alandan soň polisiýa çagyrylýy. Polisiýa Ornaliýewa Gadaqstanyň ekstremist topar hasaplanýan guramalar soltanyny Gadaqstanyň demokratik saýlaw bilen iş Leşmellik arada duyduruş verdi. Sonun bir günün polisiye yerlak tweetlerin bir neçesini çağırıp, oları Kazakistan'ın demokratik saylağı ulan iyileşmelliğe çağırdı. Kazakistan'ın demokratik saylağı hareketi odalki enerji ministri ve önkü bankir prezident Nursultan Nazarbayev'in kaçkaklıktaki tankıççısı Muhtar Abliyaz tarafından öredildi. Birleşen Ştatlar özünün Israel'e karşı bir taraflı çemileşilme ve reformeler uğurlu sebepli Birleşen Milletler Romasının Adam Hukuklar Gengesinden çıkanlığına Abbasanyň Bemgadaky elçisi Nikki Heyli 19-njy ýylyny bu geňeşiň agdalarynyň arasynda öz sözleri bilen aýdylanyna hatay, Kongo Demokratik Respublikasy ýaly adam hukuklaryny ilgiderli bozdurlaryň hem bardygyny, şol wagtda da bu geňeşiň Venezuela, Kuba ýaly beýleki döwletleri ýazgarmagyň hötdesinden gelmeýändigini aýtdy. Biz şunun ýaly karara gelýär. Sebäbi biziň borçlarymyz munun ýaly iki ýüzlü. Öz özüne hyzmat edýän we adam hukuklarynyň üstünden ulyan guramanyň bir bölegi bolup durmagy ygtyýar bermeýär diýip olar aýtdy. Eýranyň Islam Rewolýusiýasynyň gorawçylar korpusynyň başlygy eýranlyk tiwisleriň uzagy çeken oňuşmazlyklary aradan aýyrmak üçin Abbasa bilen gün gürleşmek baradaky çagyrşyny red etdi we bu çagyrşyň eýlerini Abbasanyň halkyň duşmanynyň tarapyny tutmakda aýplady. Birleşen Ştatlar bilen düşünüşmek Islam Respublikasynyň ölümini aňladyar diýip General Muhammed Al-Zafarynyň aýdan sözleri 19-njy ýylyň Isna habar urluğu tarapyndan sitirlendi. Eýran siýasatynyň arym we reformaçylar lagerine degişli ýüzden gowrak aktivist Ýagynda Abbasanyň prezidenti Donald Trump'ın Koreýa ýarmadasyny ýadro ýaraglarından saplamak üçin demokrat Koreýanyň lideri Kim Jong-un bilen alalaşyk baglaşmagyny utlady. Köp ýurtlaşar ýurtlarda ýaşaýan aktivistler Eýran mediýasynda çap edilen beýanatlaryna täkrany iki ýurdun arasynda Eýranyň 1979-njy ýylda bolan Islam Rewolýusiýasynyň wäri gelýän duşmançylygy betetmek üçin şert goýmazdan gönül gepleşikleri başlamaga çagyrdylar. Jurnalistler gorunmak varada komitet Rus hakimiyetlerini tutsoglukta saklanan vakti yara salınan blog redaktorunun tövrağına olup geçen zatlar Feresat derine mege çağırdı. Düğün New York'ta yerleşen Mettugat Gözökçülüğü kuruması Aleksandr Valov'un derhal azatlığı görülme ve onun zirur olan medisine becerisinin almağına şert dörülme varadaki çağırışını kaytaladı. Kadir işlemeyen blog soç saytının esaslanırcısı ve baş redaktor Valov yanvardan ver kezaplık ayıplaması esasında tutsoglukta saklanýar. Emma ol özüne garşy gol golan jinayet işiniň siýasy sebäpliligini aýdýar. Siz habarlardan diňlediňiz, azatlygyň